Уважаеми колеги, имаме кворум. И в същата кондиция и добронамереност, каквато винаги сме били, се надявам Комисията по конституционни и правни въпроси да продължи своята дейност. Имаме точка първа и единствена. Доклад относно общ законопроект за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията номер 51-553-37-6 на приетите на първо гласуване на 9 януари 2025 година законопроект за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията номер 51-454-01-57 внесен от Костадин Тодоров Костадинов и група народни представители на 30 декември 2024 година законопроект за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията номер 51-454-01-58, внесен от Бойко Методиев Борисов и група народни представители на 30 декември 2024 година и законопроект за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията номер 51-554-01-2, внесен от Атанас Зафиров Зафиров и група народни представители на 6 януари 2025 година, изготвен на основание член 77, алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Имате думата по дневния ред. Няма изказвания, закривам дебата, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля, който е за, да гласува за. Който е против, нула против, който е въздържал се, нула въздържали се. Преминаваме към наименованието на закона. Закон за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията. Имате ли изказвания по наименованието на закона? Няма изказвания, закривам дебата, подлагам на гласуване наименованието на закона. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за, който е против, нула против, който е въздържал се, нула въздържали се. Параграф 1. Имаме текст на вносител. По параграф 1 имате думата. Няма изказване. Закривам дебата. Подлагам на гласуване текста по вносител за параграф 1. Моля, който е за, да гласува за.
1. Предложението на колегите на Възраждане за параграф 1 по принцип е отразено в член 15 алинея 3 с малки разлики, но все пак трябва да го подложим на гласуване. Да, да, затова да ви ориентирам. Така, подлагам на гласуване текста по вносител на колегите от Възраждане за параграф 1. Моля, който е за, да гласува за. 3 гласа за, който е против. 5 гласа против, който е въздържал се. 5 гласа въздържали се. А вие ще си ги отразявате ли? Как? Или то беше за първо гласуване? Добре. Параграф 2. Имаме текст на вносител. Имаме предложение на колегата Драгомир Стойнев и предложение на колегите Тома Биков, Младен Маринов, Христо Терзийски и предложение за редакция от референтите. Имате думата. Предлагам ви, ако приемем да, по принцип предложението в параграф 2 на нашето и на Възраждане, заедно в точка 1 и точка 2. Точка 2 е отразена в член 15, алинея 3. По-нататък в доклада ще го видите на колегите от Възраждане. Да подлагам на гласуване нататък и да приемем и предложението за редакция. Хайде да тръгнем така поетапно. Първо подлагам на гласуване предложението на колегата Драгомир Стойнев и група народни представители. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за. Който е против, 0 против. Който е въздържал се, 0 въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението на колегите Тома Биков, Младен Маринов и Христо Терзийски. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за. Който е против, 0 против. Който е въздържал се, 0 въздържали се. Сега подлагам на гласуване един въздържал се. Сега подлагам на гласуване предложението за редакция на референтите. Моля, който е за, за параграф 2, да гласува за. 13 гласа за. Който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. И сега подлагам на гласуване да приемем по принцип предложението в параграф 1, двете точки. Параграф 2, прощавайте, да, двете точки, 1 и 2. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Преминаваме към параграф 3, текст на вносител в точка 1 на колегите от Възраждане и текст на вносител в точка 2 на колегите от БСП, предложение на Тома Биков и група народни представители и предложение за редакция на параграф 3 в член 15, алинея 3. Заповядайте, господин Славов, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги от Министерство на правосъдието, уважаеми народни представители. Първо, госпожо председател, да ви поздравя с избора ви за председател на Комисията по конституционни и правни въпроси. Аз не съм член на комисията, но участвам в дебата по първо гласуване на законопроекта в рамките на комисията. Затова си позволявам да направя изказване по параграф 3. И то е в следния смисъл. В рамките на първото гласуване изразих становище, че е изключително важно, предвид материята, която се засяга, свързана с свободата на вероизповедание, да се поискат становища най-малкото от Министерство на правосъдието, от специализираната дирекция процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека, тъй като очевидно е, че тази законодателна интервенция е предизвикана от изпълнението на две решения от 21-а година на именно Европейския съд по правата на човека. Преглеждайки законодателното досие, не видях да са постъпили становища от Министерство на правосъдието. А мисля, че това е наложително, просто защото според моята преценка, ако се приемат поне част от предложените текстове, бихме влязли в директна колизия с устойчивата практика на Европейския съд по правата на човека. И мисля, че българският парламент все пак трябва да отчита тази практика и не може да си позволи директно да навлиза в една такава колизия. Искам също така да е ясно, че аз и моите колеги нямаме съмнение коя е каноничната православна църква, че нейният статут трябва да бъде гарантиран, защитаван, както е и в действащия закон, член 10 от Закона за вероисповеданията и други членове. Но защитата на каноничния статут на Българската православна църква и на нейния законов статут не означава ние съзнателно да влезем в колизия с европейските стандарти за защита на свободата на религията. Нещо повече, тези стандарти са отразени в нашата конституция, в член 37 от конституцията. И аз не виждам конституционно допустимо основание за тази законодателна интервенция. Още повече имаме практика на Конституционния съд, която следва да бъде отчитана. Това е моето изказване по съществото на направените предложения. Преди този законопроект да стигне до зала, все пак е важно да чуем институциите, които имат пряко отношение към разглежданата материя. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Славов. Има ли реплики към изказването на господин Славов? Няма реплики. Други изказвания? Колеги, вие с колегите от Възраждане, имам към тях се обръщам, понеже съгласни ли сте с текста на параграф 3 в член 15, новата алинея 3? Наименованието на вероисповеданието не може да накърнява обществения ред и морала и да въвежда в заблуждение и не може да съдържа думата православна, както и производни или сходни думи, изразяващи същия смисъл в противоречие с член 10, алинея 1. Заповядайте, господин.
Само да попитам все пак технически въпрос имам, защо отпадна думата българска от така направената редакция. За да не стане колизия с други юридически лица, други православни църкви, говориме чужди, с което ние нямаме проблем, разбира се, но да не ги засегнем негативно.
Не, това е ключово.
Да, защото в нашето предложение изрично пише българска православна и църква.
Заповядайте, господин.
Това, което като допълнение към адвокат Петров, просто искам да подчертая, защото това е изключително важно. Трябва да остане българска, защото ние не искаме да влизаме наистина в ситуация, в която да дойде, да кажем, Арменската православна църква и да трябва да се минава по много тежка процедура. И изрично държиме да е вписано за Българска православна църква. Защото става дума за България и за нашата църква. Оттам нататък няма и никой от нас няма никакви претенции към църкви, които са, да кажем, арменската. Те са си регистрирани, факт е тяхното съществуване. Напротив, няма по никакъв начин проблем. Затова трябва да изрично да е вписано българска.
Благодаря ви, господин Ганев. Мога ли да помоля от вероисповеданията? Заповядайте, вземете място и правосъдието да кажат мнението си.
Здравейте, благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, дирекция вероисповедания не би желала да взима страна на този етап, за да не бъдем най-малкото обвинени в пристрастие към определен законопроект. Само искаме да напомним, че материята е изключително чувствителна и дори най-малките изменения и допълнения ще бъдат почти веднага атакувани. Затова по възможност, въпреки че не е много възможно да се избегнат емоциите, искам да припомня, че този текст трябва да бъде не лозунг, а поле за работа на адвокати и съдии, тъй като по него ще се върви при регистрацията. Поради тази причина, по възможност, наистина едновременно внимателно и технически подходено, не с колкото и красиво да звучи, кое е канонично, кое е правилно и така нататък. Законодателя се интересува според мен от друга гледна точка. Благодаря ви.
Благодаря ви. Имате въпрос ли? Заповядайте, госпожо Рангел.
Благодаря ви, госпожо председател. Въпросът ми е към господина от дирекция вероисповедания. Извън препоръките, които отправихте към народните представители, част от тая комисия, все пак вие сте поканен тук, за да чуем вашето професионално становище. Представлявате институция и в този смисъл очакваме компетентното ви становище, което би било полезно така, че да се получи действително добър закон. В този смисъл моля да преосмислите, как да кажа, позицията, за която сте дошъл да заявите тук. Просто да бъдете полезен с специалните знания, които имате. Благодаря.
Благодаря отново за поканата. Само ще повторя отново, че на този етап това само ще предизвика някакъв конфликт, най-вероятно, който бихме желали да избегнем, тъй като с извинение за израза, дирекция вероисповедания иска да остане равно отдалечена от повечето предложения. Иначе, ако държите нещо, на което ние много държим, като експерти подчертавам, тъй като всичко това, което аз казвам, не е позиция на Министерски съвет, то е позиция на експертите в дирекцията. Държа да се подчертае, автоматичното заличаване на вече регистрирани юридически лица ще бъде огромен проблем. Само това за момента бих искал да кажа. По-нататък, надявам се да ми дадете възможност много да се включа. Благодаря ви.
Заповядайте, господин Петров, и след него.
Благодаря, госпожо председател. На първо място да посоча, че от дирекция вероисповедание господин да отговори на вашия въпрос. Вие му задавате конкретен въпрос. Дали, ако се включи думата българска към така предложената от комисията редакцията, това би било изпълнило целите на законопроекта. Отново ще повторя предходния ви въпрос, който е технически. С оглед да не създаваме напрежение с други чужди православни църкви, за мен е редно да оставим думата българска и да я добавим към православна, за да уточним кой няма право да използва това словосъчетание при своята регистрация. Защото чужди православни църкви, разбира се, биха желали последствие по-късен момент да си направят регистрация, ако няма такава. Нали, вече давахме пример с Арменската православна църква. Ако ние оставим само да не могат с думата православната, означава, че и тях трябва да ги заличим. Аз как го видим, пък ние не искаме това нещо. Целта на законопроекта е само Българската православна църква. И затова нека някой да отговори на въпроса. Трябва ли да остане?
Заповядайте, колега.
Благодаря, госпожо председател. По закона за вероисповеданията в дирекцията вероисповедания се води регистър на всички регистрирани религиозни институции. Към момента са регистрирани 237. Това са ви данни, това са данните поне към края на септември 2024. Към същия този момент има две религиозни институции, в които се съдържа думичката православна, и това са Истинно православна българска църква и Арменска апостолическа православна Света църква. Мисля, че правилно ги казвам. Ако запазим само ограничението за православна, всъщност ще бъдат и двете религиозни институции засегнати. Ако включим българска православна, ще бъде засегната само една от двете, които са регистрирани в момента, плюс българската православна старостилна църква, във връзка с който казус всъщност движим този законопроект. При всички положения ще има реакция, т.е. необходимост от промяна в имената.
Благодаря ви. Експертите казват обаче, ако включим българска, ще възникне проблем с регистрацията на... Няма да могат да се вписват другите религиозни общности. Така че, заповядайте. Да.
Трябва да бъдат включени кумулативно с съюза и българска, и православна, да не може да се използва в едно наименование. За да няма противоречие с българска и да няма противоречие само с православна. Когато са кумулативно включени с съюза и, да не могат да се ползват и двете думи в едно и също наименование.
И само още нещо да добавя, че препратката, това е регистърно производство, и препратката, господин Петров, е към член 10 алинея 1. Вижте член 10 алинея 1 какво казва. Традиционно вероисповедание в Република България и източното православие. Той има историческа роля за българската държава.
разбираме. Това ни създава проблем не дори на европейско ниво, имайки предвид разпространението на арменската общност по света.
Ще направим редакция.
Със сигурност някаква редакция тук трябва да има.
Нека само да стигнем до там. Благодаря ви, господин Славов. Има ли други изказвания? Преди да закрия дебатите, искам да направя, да припозная предложението в редакцията, което виждате за параграф 3. На основание член 79, алинея 7, точка 2 от правилника, го припознавам. Го правя като предложение, така както го виждате. Така както го виждате, както го изчетах. В алинея 3. В член 15 се създава алинея 3. Алинея 3. Наименованието на вероисповеданието не може да накърнява обществения ред и морал и да въвежда в заблуждение и не може да съдържа думата православна, както и производни или сходни думи, изразяващи същия смисъл в противоречие с член 10, алинея 1. Има ли други предложения? Няма други предложения. Закривам дебата. Подлагам на гласуване така направеното от мен предложение. Моля, който е за, да гласува за. Тринадесет гласа за, който е против, нула против, който е въздържал се, трима въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител, на Тома Биков и група народни представители. По принцип да го приемем. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за, който е против, нула против, който е въздържал се, трима въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението на по вносител. Колегите искат, колегите не го приемат като идентично с предложението за редакция, така че ще го подложа двете точки на отделно гласуване. Подлагам на гласуване предложението на колегите от Възраждане в точка 1. Моля, който е за, да гласува за. Три гласа за, който е против. Трима против, който е въздържал се. 10 въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението по вносител на точка 2 на колегите от БСП. Обединена левица, моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за. Който е против, 0 против, който е въздържал се. Въздържали се има ли? Колеги, само не видях. Няма въздържали се. По вносител. Да. Подлагам на гласуване приетото предложение по вносител заедно с приетите редакции. Моля, който е за, да гласува за параграф 3. 13 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 2 въздържали се. Колега, гласувате ли? Или не? Да. За или въздържал се. Да ви отразя. Добре. Не, това е общо предложението по вносител заедно с предложението за редакция. Аз не ви броих за това ви питам. Да, вие сте въздържал се. Тоест, трима въздържали се. Добре, благодаря ви много. Благодаря ви. ДБ не гласувате. Точно така. Така, преминаваме към следващото предложение на Драгомир Стойнев и група народни представители и предложение на Цончо Ганев. Имате и предложение за редакция направено. Предложението извън обхвата по принцип се подкрепя, но извън обхвата, заедно с следващите две предложения, които съм длъжна да подложа на гласуване, за допускане и комисията да реши дали да се разгледат или не. Въпреки, че първото предложение на колегата Стойнев и на колегата Цончо Ганев има предложение за редакция и се одобрява и на първо четене се взе такова решение, доколкото всички се си спомняте, съм длъжна да го поставя на гласуване. Да се допусне ли в член 16 изменение на колегите Стойнев и Цончо Ганев. Моля, който е за, да гласува за. За член 16, да. За член 16, да. Тринадесет за, който е против, трима против, който е въздържал се, нула въздържали се, приема се. Сега подлагам на гласуване. Идентични са предложенията на колегата Стойнев и на колегата Цончо Ганев. Подлагам ги двете на гласуване, да ги приемем по принцип и след това ще подложа предложението за редакция. Моля, който е за, да гласува за. 14 гласа за, който е против, 3 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Сега подлагам на гласуване приетите предложения заедно с предложението за редакция за нов параграф 4. Моля, който е за, да гласува за. 14 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 3 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Преминаваме към за допустимо за гласуване на колегата, предложението на колегата Цончо Ганев за член 18. Да го допуснем или не, моля, който е за, да гласува за. За 18, за член 18. Който е за допускане, 3 за, който е против, 3 против, който е въздържал се, 9 въздържали се. Не се допуска за разглеждане. Да, заповядайте.
Моля да допуснете прегласуване, като чуете обосновката на вносителя. Благодаря.
Заповядайте, господин Ганев.
Благодаря, госпожо председател. Сега първо предложенията, които сме направили на Възраждане като допълнение на закона минал на първо четене, ще дам следния пример. Защото е важно да подчертаваме, че тук в момента трябва да направим всичко възможно да се защитят и вероисповедания, които не се взима становището на тяхните църковни ръководства, а регистрацията в съда минава просто защото някой представил устав, обикновено не съгласуван, и съда прави всичко от това, без да е съгласуван този устав с църковното настоятелство и ръководство. Конкретен пример. Арменската православна църква, някой е внесъл един устав, който устав не е взето, нито съда не е взел като задължение становището на духовните лица от Арменската църква, регистрира този устав и в момента в Арменската църква има тежък конфликт. Да, този конфликт и това, което ние предлагаме в момента, ще даде възможност съда просто да взима становища от духовните ръководства на съответните вероисповедания. Защото към момента това нещо не е императивно и не е посочено, че трябва да прави съда. Точно затова и ние предлагаме да се премахне думата може и по този начин става дума. След което упоменати в техния устав по абсолютно аналогичен начин или пък в следващия, когато заедно с духовни висши представители на вероисповеданията упоменат в техния устав. Така даваме сигурност, че съответните вероисповедания всички промени в устава им ще стават със знанието на съответното тяхно ръководство, а не просто защото някаква гражданска организация или няколко човека са решили да си регистрират собствен устав и после цялото вероисповедание да страда от това нещо. И затова дава конкретен пример с Арменската църква в България и има този проблем именно заради регистрацията на такъв устав.
Благодаря ви, господин Ганев. Аз само, може би не като реплика, но бих искала да вмъкна или да ви попитам, защото в член 17, точка 5, лицата, които имат право да представляват вероисповеданието и начина на определянето им, фигурира именно това, което вие се опитвате да предложите в член 18. Смятам, че изпълва буквата на закона, но все пак ще го подложа на гласуване.
За да не избегнем всякакви тълкувани възможности съда да спестява определени неща или действия по усмотрение, затова излишно посочваме отпадането и нали, на думата може, както и в последствие се добавя и упоменати в техния устав, тъй като когато имаш упоменат духовно ръководство на това вероисповедание, когато не вземеш тяхното становище за някой, който предлага промени в устава, създаваш възможност някой просто да си регистрира един устав и след това се наблюдава ситуация, която имаме в арменската общност. Да, правна сигурност, точно така. И точно заради това, за да избегнем това нещо, съда да изиска при промени в устав или нов устав, да изисква становище задължително от въпросното вероисповедание и ръководството на въпросното вероисповедание.
Благодаря ви. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване да допуснем ли разглеждането на колегата, прегласуване на предложението за допуск. Моля, който е за, да гласува за. 3 гласа за, който е против. 3 гласа против, който е въздържал се. 13 гласа въздържали се. Сега подлагам на гласуване следващото предложение на колегата Цончо Ганев за нов параграф 6 в член 20А. Моля, който е за да бъде допуснат, да гласува за. 3 гласа за. Който е против. 3 против. Който е въздържал се. 10 въздържали се. Не се допуска. Да, преминаваме нататък към параграф 4 по вносител. Предложение имаме едно на колегите от Възраждане. Имате думата. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. С оглед на изказването на Атанас Славов, народния представител, бих желал да направя една редакционна добавка. В началото на изречението след точка 8, преди думата православна, предлагам да добавим думата българска. С оглед да упоменем, че се отнася единствено и само за българската православна църква и да не засягаме други православни религии с това определение, като се солидаризирам с мнението на адвокат Балачев, че необходимо е да наистина да имаме в допълнителните разпоредби тълкуване прецизно, което на всичко отгоре, както каза и Атанас Славов, част от него е заимствано от действащата законова разпоредба. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам първо на гласуване редакционната поправка на колегата Петров. Моля, който е за, да гласува за. 3 гласа за. Който е против? 0 гласа против. Който е въздържал се? 9 гласа въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението на колегите от Възраждане за параграф 4. Моля, който е за, да гласува за. 3 гласа за. Който е против? 3 гласа против. Който е въздържал се? 10 гласа въздържали се. Не се приема. Преминаваме към преходни и заключителни разпоредби. Имате ли изказване по наименованието на подразделението? Заповядайте, господин Славов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, вземам изказване сега, защото всъщност ще адресирам целия раздел с преходни и заключителни разпоредби. Искам да изразя следното становище в случая и като зам председател на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Аз считам, че ако се приемат предложените текстове, на практика, освен накърняване на свободата на вероисповедание според конституционните стандарти и стандартите на Европейския съд по правата на човека, ще нарушим и принципа за разделение на властите, защото ще накърним независимостта на българския съд. Какво се иска според тези разпоредби? Иска се, той ще се задължи съда едни решени дела, едни регистрирани вероисповедания да бъдат дерегистрирани. Тоест решени дела, влезли в сила съдебни решения, да бъдат отворени отново, да се даде възможност на тези вероисповедания, които влизат в колизия с вече приети текстове, да си променят наименованията или, ако това не се случи, те да бъдат дерегистрирани. Това освен, че нарушава вече придобити права, т.е. влизаме и в колизия с принципа на правовата държава, директно превръща българския съд в един орган, който освен, че следва законовите предписания, се изисква от него да наруши Конституцията. Нещо, което мисля, че не бива да се допуска. Ако се стигне до приемането на тези разпоредби, при отварянето на делата са възможни две хипотези. Или на база на приетите вече поправки в Конституцията, даващи възможност на всеки съд, пред който е поставен въпроса за конституционността на приложимия закон, да се обърне към Конституционния съд и да иска инцидентно произнасяне по конституционността на тези разпоредби, които се предложат. Или малко по-дългия път в перспектива пак да стигнем до Европейския съд по правата на човека. И трети аргумент ще дам, защо не бива според мен тези разпоредби да се приемат. В момента имаме редовно правителство. Колегата, който е министър на правосъдието, е от политическа партия ГЕРБ. Реално, такъв автогол ще вкарате на собствения си министър. Да трябва да се обяснява пред Съвета на Европа, а там ще има мигновена реакция, защото тези дела се следят със засилено наблюдение от Комитета на министрите на Съвета на Европа, да се обяснява какво точно се е случило с подкрепата на мнозинството в българския парламент. Подгответе колегата Георгиев да има добър отговор на този въпрос, защото ако аз бях на негово място, ще ми е много трудно да обясня какво точно се случва. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Славов. Има ли други изказвания? По наименованието и ви докладвам след това параграф 5. Ако искате и по параграф 5. Защото по наименованието няма изказвания. По параграф 5 имате. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Аз виждам, че имаме три варианта на параграф 5. Виждаме, че има едно предложение от новите представители Тома Биков, Младен Маринов, Христо Терзийски. Виждаме, че предложената редакция на този параграф 5 е възприела разбирането, което сме внесли ние от Възраждане с нашето предложение, да се преуреди вече начина, по който са регистрирани до сега други религиозни вероизповедания, но ще ви кажа какво ме притеснява в така направената редакция и в третия вариант. Сега, искам да насоча вниманието ви, че така както ние сме го предложили, трябва да се открие производство по заличаване на регистрация. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Гражданско-процесуалния кодекс се използва термина заличаване на регистрация. Прекратява се съществуването на едно юридическо лице, а в което е използвано, забележете, регистрираните възповедания, така, те се прекратяват. Всъщност, техните регистрации трябва да бъдат заличени и като сте написали, че се прекратяват, с какъв акт става това прекратяване? Не е упоменато. На първо място неясно е какъв той е акт, който ще се прекрати. Тук е написано, че те се прекратяват. Нямаме яснота съда как по какъв начин съда ще прекратява, тъй като след това в следващата алинея сте написали, че трябва да се открива и производство по ликвидация, забележете. Ликвидация на кое? И защо трябва да правим ликвидация, след като сте написали, че се прекратява? Всъщност това, което трябва да бъде коректно, според мен е предложението на носителя, а именно, че при откриване на несъответствие съда открива производство по заличаване на съответната регистрация на вероизповеданието и в едномесечен срок с решение заличава тези, които поръчат на закона. Не е необходимо съда нито да прекратява каквото и да било, защото не сте описали с какъв факт ще стане това прекратяване. С определение ли, с решение ли, какво производство ще е това производство по прекратяване, та последствия да искате да се прави и ликвидация на съответното юридическо лице, което даже не е и описано, защото вие правите ликвидация на юридическо лице, не на вероисповедание, което не би изучало абсолютно. Така че ние сме с големи резерви към така предложения текст на редакция и ще предпочетем да подкрепим нашето предложение на вносител, което считаме, че е кратко, точно и ясно и няма не дава възможности нито за тълкуване, нито пък, забележете, остава вариации. Евентуално някога да има отправено искане от дирекция вероисповедания, за да се извърши някакво производство по ликвидация. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Има ли реплики към изказването на господин Петров? Няма реплики. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Първо подлагам на гласуване наименованието на подразделението Преходни и заключителни разпоредби. Моля, който е за, да гласува за. Гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Сега подлагам на гласуване първо предложението на колегите от Възраждане, на повносител. Първо повносител, да. Вариант 1. Моля, който е за, да гласува за. 3 гласа за, който е против. 3 гласа против, който е въздържал се. 11 въздържали се. Не се приема. Сега подлагам на гласуване втори вариант на ГЕРБ СДС. Втори вариант, да. Предполагам на гласуване този вариант. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Сега подлагам на гласуване предложението за трети вариант на колегите от БСП Обединена левица. Моля, който е за, да гласува за. Гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. 3 въздържали се, прощавайте. Сега подлагам на гласуване предложението на колегата Тома Биков и група народни представители. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 3 въздържали се. Приема се. Сега подлагам на гласуване приетите до тук предложения, заедно с предложението за редакция за параграф 5. Моля, който е за, да гласува за. 13 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 2 въздържали се. Преминаваме към параграф 5. Предложение на ГЕРБ СДС по вносител. 6, прощавайте. Предложение на Тома Биков и група народни представители и предложение за редакция. Изказвания? Няма изказвания. Закривам дебата. Подлагам на гласуване. Първо предложението на ГЕРБ СДС. Моля, който е за, да гласува за. 2 гласа за. Вие ли гласувате за нашето? Ние ще не можем да го оттеглим, защото то от... не сме... Ние вноси. Не. Предложението по вносител е с ретроактивното действие. Да. 0 гласа за. Който е против? 0 против. Който е въздържал се? 17 въздържали се. Не се приема. Сега подлагам на гласуване предложението на колегата Тома Биков и група народни представители. Моля, който е за, да гласува за. 17 гласа за. Който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. И сега подлагам на гласуване приетото предложение заедно с предложението за редакция от референтите. Моля, който е за, да гласува за. 17 гласа за. Който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. С това приключихме второто четене на законопроекта, който ви докладвах. И изчерпахме дневния ред на днешното заседание. Закривам днешното заседание на комисията по конституционни и правни въпроси. Благодаря на всички и до скоро.